Mutta tervetuloa taas mukaan käymään meidän saarnasarja Armon evankeliumi läpi Galatalaiskirjeen kautta. Ja tänään saarna pohjautuu Galatalaiskirjeen 4. lukuun jakeesi 21-5. luvun ensimmäinen jae. Yksi sellainen asia, jota mietin aina välilläni, ja mikä on mun mielestä aika valitettava asia, on se, että kristityillä ja ylipäätänsä tällaisella niin kuin kristillisellä maailmankatsomuksella sillä on aika huono maine ajoittain ihmisten parissa. On toki niin kuin, niitäkin ihmisiä, jotka arvostaa kristittyä ja arvostaa näitä, tätä arvomaailmaa, mitä se edustaa. Mutta sitten on kuitenkin monia sellaisia, jotka on jossain vaiheessa kohdannut ihmisiä, jotka on ollut todella tylyjä, jotka on töksäyttänyt jotakin ikävää. Ja sitten heillä on syntynyt sellainen käsitys, että kristillisyys on tavallaan sellainen asia, jonka kanssa he ei halua olla missään tekemisissä. Ja joskus, kun jonkun ystävä kertoo, että on ruvennut kiinnostumaan kristillisistä asioista, niin ihmiset huolestuu aina vähän siitä, että mihin porukkaan se nyt on joutunut mukaan ja jutteleeko se nyt enää meille ja tuleeko siitä ihan outoja. Uskon, että monissa tapauksissa asia varmaan ei ole näin, mutta niin sitä sanotaan, että ei savua ilman tulta. Ja on varmasti ihmisiä, jotka sitten ei parhaalla mahdollisella tavalla niin kuin edusta sitä ulospäin. Mut parasta olisi tietenkin se, että me ollaan eläviä kirjeitä Kristuksesta tälle maailmalle. Ja me pystyttäisiin tuomaan Jumalan tunteminen esille sillä tavalla, kun sana tuo sen esille. Mä en tiedä, oletteko koskaan miettinyt tällaista kysymystä, että mitä meidän seurakunta oikeastaan niin kuin pääasiassa tekee, tai mikä on sellainen yksi ydin asioita, että minkä takia me ollaan olemassa. Et voidaan aina niin kuin miettiä vastausta sillekin kysymykselle, että onko seurakunta sitä varten, että se järjestää erilaisia tapahtumia, tai onko seurakunta olemassa sitä varten, että se järjestää evankeliointitapahtumia, tai ihmisillä on usein erilaisia ajatuksia ja näkemyksiä tästä. Ja meidän tapauksessa ajattelin ihan lyhyesti mainita tuosta. Meidän nettisivulta itse asiassa löytyy tällainen määritelmä, että meidän seurakunnan missio on julistaa armon evankeliumia ylösnouseesta Kristuksesta ja varustaa ihmisiä tasapainoiseen elämään Kristuksen seuraajina. Ja tässä on vähän ajatuksena lähetyskäsky, joka löytyy Matteuksen evankeliumin lopusta. Mennä kaikkeen maailmaan ja opettaa niin kuin ihmisille niitä asioita, joista Jeesus puhuu. Löytää uusia ihmisiä ja auttaa ihmisiä kasvamaan Kristuksen tuntemisessa. Ja ei niinkään, se ei ole kysymys siitä, että on joku tällainen järjestelmä tai systeemi, johon me ujutetaan ihmisiä mukaan ja sitten niiden ihmisten täytyy elää siinä järjestelmässä jotenkin mukana. Vaan Raamattu kuvaa hyvällä tavalla tätä niin kuin hengellistä kasvua verratesta usein lasten kasvamisesta niin kuin nuoruuteen ja aikuisuuteen siitä. Eli siinä on kysymyksessä jonkinlainen prosessi, jossa voidaan niin kuin mennä eteenpäin. Ja me voidaan auttaa seurakuntana ihmisiä nimenomaan kasvamaan Kristuksen tuntemisessa. Ja mä uskon, että olennaista ei ole se, että me opetetaan ihmisille pelkästään jotain sääntöjä tällaisia, vaan me pystytään tuomaan esille se, että kuka Kristus on ja mitä hän pystyy tarjoamaan meille. Ja yksi tällainen asia, joka olennaisesti, jonka minä liitän kristilliseen elämään, on vapaus. Ja on valitettavaa, että on monia tilanteita, joissa ihmiset kristillisissä ympyröissä kuitenkin saattaa elää silleen, että he ei koe minkäänlaista vapautta. Ja tänään tämän saarnan aiheena on, että vapauteen Kristus meidät vapautti. Ja halutaan siitä katsoa muutama ajatus. Ja mennään tuohon sanaan heti saman tien. Eli Galatalaiskirjeen 4. luku ja 21. Ja Paavali jatkaa tuosta, mihin viimeksi jäätiin, sanomalla, sanokaa minulle, te, jotka tahdotte olla lainalaisia, ettekö kuule, mitä laki sanoo? Ja tässähän Paavali puhuu Galatian alueella oleville seurakuntalaisille, jotka on vastaanottaneet evankeliumin sanoman, uskoneet Jeesukseen, ovat uudesti syntyneet, mutta sitten siinä on myöhemmin tullut näitä ihmisiä, jotka sanoo, että pelastumiseen iankaikkisessa mielessä ei riitäkään usko Jeesukseen, vaan täytyy pitää myöskin Mooseksen laki ja täytyy pitää erilaisista suorituksista kiinni. Ja kenties heillä oli vielä ajatuksena siinä se, että kuuluminen tähän seurakuntaporukkaan mukaan, niin se ei ollut riittävää, että uskoo Kristukseen, vaan se määrittelevä tekijä, että kuka on kristitty, kuka ei, niin kuin todella, niin oli se, että kuka piti lain, kuka ei pitänyt sitä. Ja Paavali aloittaa tässä, että te, jotka tahdotte olla lainalaisia. Ja tämä on tietysti vähän tällainen niin kuin viittaus, että kaikkea sitä ihmiset haluakin. Ja sitten hän jatkaa jakes 22. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli kaksi poikaa, toinen orjattaresta ja toinen vapaasta naisesta. Orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan vapaan sen sijaan lupauksen voimasta. Tässä on sellainen kohta Raamatussa, joka on pikkusen harvinainen. Tässä nimittäin tulee sellainen kohta, jossa Paavali käyttää hienosti sanottuna tällaista asiaa kuin allegoria. Raamatussa, kun me luetaan sitä, niin me löydetään sieltä hyvin paljon vertauksia. Silloin kun puhutaan vertauksista, niin käytetään tällaisia sanamuotoja, että joku on nopea kuin kotka, joku on puhdas kuin kyyhkynen. Ja vertauksessa on aina tämä, tuodaan tämä kuin, joku on kuin jotakin, kahta asiaa niin kuin verrataan keskenään. Sitten käytetään myöskin paljon sellaista hienolta kuulostavaa sanaa kuin metafora. Metaforassa niin se kuin-sana jätetään pois. Voidaan sanoa, että Pietari on kallio, te kyykärmeiden sikiöt. Siinä ei sanota, että te kuin kyykärmeen sikiöt, vaan Jeesus sanoi esimerkiksi fariseuksille, että te kyykärmeen sikiöt. Siinä suoraan sanotaan, mutta ei se tarkoita sitä, että ne fariseukset oli kyykärmeitä. Se on kuvainnollista puhetta. Ja sitä myöskin löytyy paljon. Ja sitten, kun tulee tällainen vähän pidempi tarina, joka on kuvainnollista, niin me puhutaan silloin vertauskuvista. Ja vertauskuvissakin on usein tällainen, ja ellei aina, sellainen tilanne, että siinä on yksi pointti, jota sillä vertauksella halutaan tuoda esille. Esimerkiksi, jos mä käytän tällaista ilmaisua, että joku lähti kuin hauki rannasta, niin mä en oleta ihmisten ajattelevan silloin, että tässä on monta tällaista kiinnekohtaa, että se ranta tarkoittaa jotakin, ja se hauki tarkoittaa jotakin, ja kenties se vesi viittaa johonkin. Että se on tällainen niin kuin vähän mystinen juttu, että mä useita asioita ilmaisin sen kautta. Sillä ilmaisulla on tavallaan niin kuin yksi merkitys, että joku lähti äkkiä jostakin. Se on vaan hauskasti sanottuna sellainen, ja kuulostaa sellaiselta tavallaan niin kuin tehokeinolta puheessa. Ja usein ongelma on siinä, että jos on vertauskuvia ja tällaisia, niin niitä lähdetään tulkitsemaan sellainen moniulotteisesti, että ne jokainen osa siinä vertauskuvassa tarkoittaa ties mitä. Mutta kun me tutkitaan niitä, niin niillä on tietty pointti, mitä niillä halutaan tuoda esille. Mutta nyt allegoria, joka on tässä, niin allegoria poikkeaa siinä, että siinä on yhden pointin sijastaan tavallaan niin kuin useampi kiintopiste, joka tuodaan esille. Ja tässä Galatalaiskirjeen kohdassa niin Paavali käyttää retoriikassaan tällaista tavallaan niin kuin vastakkainasettelua. Hän tuo kaksi asiaa tässä esille, jotka on vastakkaisia. Ja hän niiden vastakkainasettelun kautta haluaa tässä näille kirjeen vastaanottajille ilmaista jotakin. Näille, jotka halusivat olla lainalaisia. Kaikki lähtee Abrahamista, ja Abrahamilla on kaksi poikaa. Toinen orjattaresta ja toinen vapaasta naisesta. Orjattaren poika on tässä jakeen 23 mukaan syntynyt lihan mukaan, ja vapaa sen sijaan lupauksen voimasta. Jäi 24. Tämä on vertauskuvallista. Siitä tulee myöskin sana allegoria. Nämä naiset kuvaavat kahta liittoa. Toinen on Siinain vuorelta ja synnyttää orjuuteen, ja se on Hagar. Hagar on näet Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää lapsineen orjuudessa. Mutta ylhäällä oleva Jerusalem on vapaa, ja se on meidän äitimme. Onhan kirjoitettu, iloitse sinä hedelmätön, joka et synnytä, riemuitse ja huuda sinä, jolla ei ole synnytyskipuja. Sillä yksinäisellä on paljon lapsia, enemmän kuin sillä, jolla on mies. Veljet, te olette lupauksen lapsia, niin kuin Iisak oli. Ja niin kuin lihan mukaan syntynyt silloin vainosi hengen mukaan syntynyttä, niin on nytkin. Mutta mitä Raamattu sanookaan? Aja pois orjatar ja hänen poikansa, sillä orjattaren poika ei saa periä vapaan pojan kanssa. Siispä veljet, me emme ole orjattaren lapsia, vaan vapaan. Ja tämä on siinä mielessä myöskin kuvannollista puhetta, että esimerkiksi vaikka Hagar, niin eihän Hagar, niin jos me historiaa katsotaan, niin Moosekseen tai Siinain vuoreen ja tällaiseen ei nyt suoraan liity mitenkään. Mutta Paavali rakentaa tässä tällaisen allegorisen kuvan ja tällaisen vastakkainasettelun. Ja helpottaakseen vähän sen ymmärtämistä, niin mä lainaan itse asiassa David Andersonin tekemän tällaisen kahtia jaon tästä. Ja tässä on niin kuin Iisak ja Ismail, ketä verrataan keskenään. Ja siellä oli tämä Saara, Iisakin äiti, Hagar, Ismailin äiti. Ja Iisakista puhuttiin, että oli vapaa, ja Hagarista ja Ismailista, että he olivat niin kuin kahlittuna tai sidottuja. Toiseen liittyy usko, toiseen liha. Toinen näistä viittaa Abrahamin liittoon, toinen Mooseksen liittoon. Toisessa puhutaan Jerusalemista ylhäällä ja toisesta Jerusalemista alhaalla. Iisakin puoli on viittaa niin kuin hengellisen siemeneen ja Ismail taas fyysisen siemeneen. Iisakin puoli on vapaalaista ja Ismailin puoli taas niin kuin sidottu lakiin. Jos me muistellaan sitä, mitä vanhassa testamentissa Jumala lupasi Abrahamille. Hän lupasi Abrahamille jälkeläisen ja sellaisessa tilanteessa, että Abraham ja hänen vaimonsa Saara oli jo sen verran iäkkäitä, että luonnollisesti niin kuin lapsen saaminen ei ollut enää oikein näköpiirissä tai mahdollista. Ja sitten tietysti kun Abraham ja Saara sitten miettii, että miten tämä Jumalan lupaus mahtaa toteutua, koska he ei niin kuin näe mitään keinoa sille, että Jumala voisi toteuttaa oman lupauksensa. No he kun vähän pohti sitä asiaa, niin sitten he päätyivät sellaiseen ratkaisuun, että no jälkeläisen voi saada silleen, että sitten se jälkeläinen hankittiinkin Saaran palvelijan tai orjan kautta, Hagarin kautta. Ja sitten ajatteli silleen, että no, että kunhan nyt jostakin, että on sentään niin kuin Abraham on sen isä, ja että onhan se vähän melkein kuin Saara, mutta ei nyt ihan. Ja sitten ne sai sillä tavalla niin kuin Ismailin syntymään. Mutta sitten Jumala oli kuitenkin luvannut jotakin, ja se ei ollut se Jumalan lupaus, että ne itse yrittää jotenkin saada aikaisiksi sen ratkaisun ja jonkun keksiä siihen jonkun hyvän jutun, että miten tämä homma saadaan toimimaan. Ja vaikka he ei niin kuin nähneet siihen mitään mahdollisuutta tai he ei kyenneet tekemään sitä itse, niin Jumala vaikutti siihen, että Saara alkoi kuitenkin odottamaan lasta. Ja tapahtui jotakin sellaista, mitä niin kuin, minkä luonnollisesti ei olisi tapahtunut. Ja Jumala piti sen lupauksen, jonka oli antanut. Eli Abraham ja Saara vähän turhaa murehti, että jos ne olisi vain niin kuin odottanut sitä Jumalan lupauksen täyttymistä, niin he olisi tullut näkemään sen. Mutta he vähän pikkusen siinä rupesi pipoa kiristämään se juttu, ja he yritti sen niin kuin omin keinoin jotenkin saada aikaisiksi. Ja he sai jotakin aikaisiksi, mutta se ei ollut se, mitä Jumala oli luvannut. Ja nyt tässä Iisakia verrataan asiaan, joka perustuu Jumalan antamaan lupaukseen. Ja ehkä viittaa myöskin sitten Israelin kansaa tämän Ismailin kautta tässä, että he on niin kuin Abrahamin fyysistä siementä. Mutta tässä aikaisemmin Galatalaiskirjassa hän puhui myöskin tästä Abrahamin hengellisestä siemenestä. Ja kolmannes luvussa jakeessa 8 vielä muistelen tätä, mitä sanotaan, että Paavali sanoi, että koska Raamattu näki edeltäpäin, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, se edeltäpäin julisti Abrahamille hyvän sanoman, sinussa tulevat siunatuksi kaikki kansat. Hyvä sanoma oli se, että sinussa tulevat siunatuksi hyvät sinussa tulevat siunatuksi kaikki kansat, ei hyvät kansat, kaikki kansat. Ja se perustuu siihen lupaukseen. Ja 7 tässä kolmannessa luvussa, niin siinä Paavali sanoi, että tietäkää siis, että ne, jotka pitäytyvät uskoon, ovat Abrahamin lapsia. Kristus on se siemen, joka, ja Jumala ja ihminen, joka kykenee pelastamaan, ja uskomalla häneen me voidaan saada meidän synnit anteeksi. Ja se on riittävä. Siihen ei tarvita enää sitä, että me ollaan sidottu lain alle ja yritetään noudattaa sitä lakia, yritetään saada jotakin itse aikaiseksi. Ja tässä Paavali puhuu näille tällaisen vastakkainasettelun kautta ja yrittää saada heitä niin kuin näkemään sen, että tässä on niin kuin, kun on kaksi poikaa, niin on myöskin kaksi näkökulmaa tähän asiaan. Ja nyt he on menossa Paavalin mielestä niin kuin ihan väärää suuntaa tämän jutun kanssa. Ja 5. luvun ensimmäinen jae tavallaan summaa sen, mistä tässä 4. luvussa on kysymys. Ja Paavali sanoo tässä, että vapauteen Kristus vapautti meidät. Pysykää siis lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Kristus on vapauttanut Paavalin mukaan heidät pois siitä, että heidän ei tarvitse itse yrittää omilla suorituksilla ansaita Jumalan edessä mitään. Ja hän kehottaa näitä ihmisiä, ettei he menisi uudestaan, tai tässä tapauksessa ehkä jopa ensimmäistä kertaa niin kuin mukaan siihen, että he yrittää niin kuin omalla tekemisellään, omalla suorituksellaan ansaita jotakin Jumalan edessä. Ja mä uskon, että tästä on usein myöskin kristillisyydessä monessa tilanteessa kysymys, että joko me ymmärretään, että siinä on tällainen vapaus mukana, tai sitten pahimmassa tapauksessa kristillisyydestä rakennetaan tällainen sääntöihin perustuva järjestelmä, jos ei ole mitään vapautta. Ja jossa ihmiset yrittää vaan niin kuin pysyä siinä järjestelmässä mukana ja suoriutua sen edellyttämällä tavalla. Ja mä ymmärrän sen, että se ei ole helppoa, koska silloin on ehkä näitä asioita, että on monia asioita, joista täytyy pitää kiinni. Ja asioista tulee vähän myöskin tällaisia niin kuin helposti rituaalinomaisia. Täytyy suorittaa tiettyjä asioita tietyn säännöllisin välein tietyllä tavalla. Ja sitten jos et sä jaksa tehdä niitä sillä tavalla, niin sitten sä oot tavallaan niin kuin joko huono kristitty tai sitten ehkä sä et ole kristitty ollenkaan. Ja mä uskon, että on ihmisiä, jotka kamppailee tällaisten asioiden kanssa. Mutta kuitenkin vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja Tiituksen kirjasta niin haluan ottaa tähän loppuun kaksi jaetta, jotka antaa tähän vapauteen vielä niin kuin vähän lisää näkökulmaa. Tiituksen kirjan toisessa luvussa jakeet 11 ja 12. Täällä Paavali sanoi, että Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Mä uskon, että Tiituksen kirjan tällainen tavallaan niin kuin päällimmäinen sanoma on siinä, että olisi hyvä, että meidän todistus, meidän oman elämän tuoma todistus tälle maailmalle Kristuksesta olisi sen mukainen, kuka Kristus on. Eli me kasvettaisiin Kristuksen tuntemisessa ja ihmiset vois nähdä meidän elämän kautta jotakin Kristuksesta. Mutta siinä vaiheessa, kun me tullaan uskoon ja me opitaan tuntemaan Jumalaa, niin me tullaan kuka mistäkin taustasta ja me ollaan kasvettu ehkä ja koettu minkälaisia asioita siellä sitä ennen. Me ollaan ehkä ymmärretty asioita monella eri tavalla. Ja lakihenkisyys on sellainen asia, että se pääasiassa keskittyy tällaisiin ulkoisiin seikkoihin. Se seuraa ihmisten käyttäytymistä, se seuraa ihmisten toimintaa ja se haluaa, että ihminen ulkoisesti äkkiä muuttaa sitä omaa toimintaansa johonkin suuntaan. Ja kuten aikaisemmin sanottiin, niin se ongelma on siinä, että ihmisen sydän ei välttämättä muutu. Lakihenkisyydessä ehkä joku voi kokea ylpeyttä siitä, että pystyy pitämään jostakin tietyistä asioista kiinni, jotka voi olla sinänsä ihan helppoja pitää. Niin kuin, on ylpeä siitä, että ei juo ja on ylpeä siitä, että ei polta. Ja jotain tällaisia asioita saattaa olla. Ja vähän ylen katsoo niitä, jotka tollassa ei ole hairahtunut. Mutta sitten saattaa olla samaan aikaan niin kuin todella armoton ja kova toisia ihmisiä kohtaan, eikä millään tavalla ehkä tuo Kristuksen mieltä esille, vaikka esimerkiksi ihmissuhteissa. Mutta saattaa niin kuin ajatella silleen, että hän on todella hyvä uskova, koska hän niitä muutamia juttuja pystyy pitämään kiinni, ja ne on niin kuin hyvässä jamassa hänen mielestään. Mä uskon, että kaikenlaisessa muutoksessa niin se tärkeä juttu on se, että me ei haeta, niin kuin, että me muutetaan vain ihmisten siltä, että miltä he näyttää ulospäin. Vaan mä uskon, että Jumala näkee sen, että meidän sydän on tyhjä. Ja mä uskon, että Jumala näkee myöskin sen, että meillä on sydämessä erilaisia tarpeita. Meillä on tyhjiä paikkoja, meillä on ehkä pettymyksiä, mitä on koettu siellä. Kenties meillä on asioita, että me pelätään jotakin asioita. Meillä on kenties ihmissuhteessa ollut vaikeuksia. Meillä on ollut asioita, jotka on haavoittanut meitä todella paljon. Meillä on varmasti ylpeyttä meidän elämässä mukana ja ihan vääränlaista suhtautumista niin kuin toisiin ihmisiin ja Jumalaakin. Ja me ollaan haettu näihin ratkaisuja väärillä tavoilla. Me ollaan haettu elämää usein sieltä, missä elämää ei ole tarjolla. Välillä se elämän hakeminen on johtanut siihen, että ihmiset on saattanut satuttaa itseään enemmän kuin aikaisemmin. Ja ne ratkaisut, joita he on saaneet, ei ole ratkaisseet yhtään mitään, vaan ne on saattanut tuoda ihan uudenlaisia ongelmia. Ja mä uskon, että Jumala on kiinnostunut meidän sydämestä. Siinä, että kun me koetaan tarvetta, niin me kasvettaisiin ensinnäkin siinä ymmärryksessä, että Jumala on kiinnostunut meidän elämästä. Ja hänellä on jotakin annettavaa meille. Ja hän pystyy täyttämään sen tyhjyyden, jota me koetaan. Niin, että meidän ei tarvitse hakea sitä vastausta jostakin muista paikoista. Ja tämä Tiituksen kirjan kohta, niin tämä selvästi olettaa sitä, että on sellaista toimintaa, joka on Jumalan mielen mukaista, ja on sellaista toimintaa, joka on Jumalan mielen vastaista. Ja Jumalan armo on tässä joka kasvattaa meitä hylkäämään. Ja mä uskon, että se tapahtuu sen kautta, että me opitaan tuntemaan, että miten Jumala voi olla varustuksena meille elämän eri tilanteissa. Me ei se välttämättä aina me ihan ensimmäisellä perille, mutta mä uskon, että Jumala on kärsivällinen siinä, että hän johtaa meitä. Hän haluaa, että me opitaan todella ymmärtämään ne armon syvyydet ja hänen rakkauden syvyys meitä kohtaan. Ja se antaa meille myöskin tavallaan niin kuin mahdollisuuden niin, että asiat voi muuttua. Ja mä uskon, että se mitä voi tapahtua ennen kaikkea, niin meidän sydämessä voi tapahtua isoja muutoksia, kun me ymmärretään, että kuka Jumala todella on. Se tyhjyys, mitä me ollaan koettu, kenties Jumala tuo siihen jotakin tilalle, että me voidaan kokea, mistä me ollaan puhuttu aikaisemminkin, että hei, mä voin olla tyytyväinen, mä voin kokea niin kuin iloa, elämää, ilman että kaikki mun ympärillä olevat asiat ensin on kunnossa. Mä voin kokea tällaista iloa, joka tulee suhteesta Jumalaa. Kenties ne pelot, joita mun elämässä on, pikkuhiljaa pystyy korvautumaan sillä, että mä uskallan luottaa Jumalaa niissä asioissa. Ja sen sijasta, että mä koen pelkoa, niin mä koen luottamusta. Ja myöskin tietyllä tavalla, niin kun mä ymmärrän oman riippuvuuteni Jumalasta siinä, että hän pystyy tuomaan todellisen turvan mun elämälleni. Anteeksianto pystyy saamaan paljon mun omassa elämässä aikaiseksi. Ja mä uskon, että sitä katkeruuttakin ja niitä haavoja, joita mun elämä on kertynyt vaikka aikaisemmista ihmissuhteista ja niistä ihmisistä, joita mä olen kohdannut, niin se anteeksianto pystyy tehdä työtä mun elämässäni niin, että mä kykenen kenties jossain vaiheessa antamaan anteeksi niille, jotka on satuttaneet mua. Ja joskus tällaiset asiat, joita on tapahtunut aikaisemmin, on mulle kuin tällainen kahle tai vankila. Että vaikka mä en enää sen ihmisen kanssa ollut vuosiin tekemisissä, mutta se edelleen satuttaa, mitä on tapahtunut, mitä on sanottu. Ja se kahlitsee mut oman itsenikin. Sen takia mä ehkä en tee tiettyjä asioita tai se jollain tavalla sitoo mua. Se ehkä auttaa mut itseni pääsemään siitä kahleesta ulos. Ja nyt ei puhuta anteeksi antamisesta enempää tässä, mutta lyhyesti mainitsen siitä, että en viittaa sillä siihen, että todetaan, että ne asiat oli ok. Ne asiat, joita on tehty väärin meitä kohtaan, niin anteeksianto ei tarkoita, että ne oli ok. Mutta me voidaan oppia käsittelemään niitä asioita kuitenkin sillä, että me päästään niistä eteenpäin. Ja kun tällaisia asioita tapahtuu ja Jumala on kiinnostunut meidän elämästä, me opitaan tavallaan niin kuin pieninä lapsina kasvamaan, luottamaan samalla tavalla kuin me voidaan oppia luottamaan meidän omiin vanhempiin. He kertoo, että mistä elämässä on kysymys, miten toimii erilaisissa tilanteissa. Välillä me toimitaan ihan eri tavalla ja mennään vähän omia reittejä, mutta me ymmärretään sille, että siinä on iso viisaus takana, mitä meidän vanhemmatkin sanoo. Ja Jumala johdattaa meitä ja me kasvetaan hänen tuntemisessaan. Ja me harjaannutaan pikkuhiljaa siihen, että kun tulee uudestaan samankaltaisia tilanteita vastaan, mitä me ollaan aikaisemmin koettu, niin me ollaan koettu jo jotain Jumalan kanssa. Me osataan turvautua häneen ihan eri tavalla ehkä kuin aikaisemmin. Me opitaan näkemään asioita sillä tavalla, kun hän näkee maailmaa. Me osataan antaa armoa toisille ihmisille, mitä me ollaan saatu itse vastaanottaa. Me aletaan pikkuhiljaa oppimaan siitä, että minkälaista on ehdoton rakkaus. Ja se, että kun Jumala rakastaa meitä, niin hän voi antaa meille kyvyn ilmaista sitä rakkautta myöskin sellaisia ihmisiä kohtaan, jotka ei sitä ansaitse. Ja tällaiset asiat voi tehdä todella ison muutoksen elämästä. Ja tämä muutos ei tule sen kautta, että joku vaatii mua muuttumaan jonkinlaiseksi. Vaan se on kasvua, se tapahtuu armossa, se tapahtuu Jumalan rakkaudessa. Ja meillä on vapaus kaiken sen keskellä. Musta on todella valitettavaa myöskin se, että jos me ajatellaan silleen, että meidän ei tarvitse pelätä hylätyksi tulemista, niin joku ajattelee sen tarkoittavan heti sitä, että että me ajatellaan sille, että armo on lupa tehdä syntiä. Ei missään vaiheessa ajatella sille, eikä opeteta ketään siihen, että armo oikeuttaa, niin kuin, että on ihan ok tehdä syntiä. Mutta se, millä tavalla se muutos tapahtuu, niin se ei tapahdu sen kautta, että me kaikki kyttäillään toisiamme ja vaaditaan toisiltamme jotain tietynlaista toimintaa, ja että nyt sun pitää muuttua sellaiseksi, kun mä haluan, että sun täytyy mun mielestä olla, että kristitty pitää olla tällainen tai tollainen. Ihmiset tulee niin monesta eri taustasta. Ihmiset tulee niin monella eri historialla, eri kulttuureista, eri paikoista. Ei me tunneta kaikkia ihmisten taustoja, ei me tiedetä, mitä ne on kokenut. Mutta me voidaan oppia palvelemaan näitä ihmisiä Jumalan elämällä. Ja ajan kautta me ymmärretään se, että kun armo kasvattaa meitä hylkäämään sellaiset asiat, jotka vie meitä Jumalan tuntemisessa niin kuin kauemmaksi. Nämä asiat, jotka liittyy tähän jumalattomuuteen, maailmallisiin himoihin, ne on asioita, jotka tuo ilmaa meidän Jumalan väliin. Ja me ei koeta silloin Jumala antamaa tätä varustusta, elämää, iloa. Ja siinä on yksi hyvä syy, minkä takia kannattaa miettiä sitä, että miksi tekisi sellaisia asioita. Miksi ei tekisi niitä asioita, jotka tuo meitä lähemmäksi Jumalaa. Ja se Jumala tekee asioita meidän elämässä. Ja asioita voi muuttua meidän elämässä. Ja se ei tapahdu sellainen, että minulla täytyy itsestäni sisältä löytyä joku kurinalaisuus ja voima tehdä sitä muutosta. Vaan Jumala pystyy tekemään asioita mun elämässä. Ja kun me nähdään sellaisia ihmisiä, jotka on armollisia, niin on se mukava nähdä sellainen, että joku on lempeä ja osaa käsitellä asioita taitavasti. Mutta me ei useinkaan nähdä sitä, että miten Jumala on tehnyt sen ihmisen elämässä sitä ennen. Se on voinut käydä paljonkin asioita läpi. Ja sen takia seurakuntanakin me halutaan auttaa ihmisiä siinä, että he oppivat olemaan Kristuksen seuraajia. Me ei haluta ihmisiä istuttaa johonkin järjestelmään ja kertoa, että miten tämä järjestelmä toimii. Vaan me halutaan, että heillä on henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. He pystyvät ammentamaan siitä suhteesta. Ja he ymmärtää myöskin, että me voidaan palvella Jumalaa täällä. Me voidaan edustaa Kristuksen tuntemista täällä maan päällä toisille ihmisille. Ja toivottavasti tämä Kristuksen mieli tulee esille meidän elämästä. Ja toivottavasti se tulee kasvavassa määrin. Sillä on väliä, mitä me tehdään, mutta kysymys on lakihenkisyydestä. Ja tämä kristittynä eläminen, niin tämä on mahtava asia, kun ymmärtää sen vapauden, mikä tässä on. Ja sen, että mun ei tarvitse etsiä vastauksia elämään vääristä paikoista, vaan mun aistit harjaantuu koko ajan siinä, että eri tilanteissa mä ymmärrän sen, että mistä kannattaa etsiä. Joten koetaan sitä vapautta, joka meillä on, ja opitaan rohkeasti olemaan Kristuksen seuraajia. Ja kasvetaan siinä Jumalan armossa, joka kasvattaa meitä. Armo on tässä se keskeinen. Me saadaan jotakin sellaista, mitä me ei todellakaan ansaita. Ja rukoillaan lopuksi.